Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima. Dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Jak se vysoké školy vypořádaly s nařízením pokračovat v distanční výuce? Jak přesné jsou nové testy na COVID-19 vyvinuté na Univerzitě Karlově a kdy jsou testy účelné? Co přináší novela vysokoškolského zákona a jaká je výstava českých egyptologů v Národním muzeu v Praze? O tom si dnes budeme povídat. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Nedávno jste pro Reflex řekl, že nežijeme v pandemii, ale v infodemii. Jak jste to myslel?
Tak myslel jsem to tím, že jsme zaplavováni spoustou informací, z nich řada je zejména senzace chtivých a řada zemí okolo informuje obyvatelstvo, bych řekl, střízlivě, přiměřeně, proaktivně, tak, aby znali svá rizika, třeba když děti mají rýmu a jdou do školy, že mají zůstat doma a podobně, jak prostě se chovat různým vakcíny, třeba město Vídeň, když budeme tady v tom našem středoevropském regionu. A pokud se podíváte na titulky každý den, a teďka hovořím za poslední 3-4 týdny, tak když nemáme rekord daný a hovořím třeba o začátku září, tak máme aspoň rekord pro neděli, nebo máme rekord pro víkend, nebo pro více než včera, ale nikdo to nedává do dalších širších souvislostí, to je jedna věc a hlavně tam chybí spíše než ta senzace těch zpráv, ta edukace těch lidí, jak se chovat, jak být ohleduplný a zodpovědný vůči sobě, protože to je důležité a ne nevyvolávat a priori strach, ale podněcovat zodpovědnost vůči sobě a samozřejmě i vůči ostatním.
Pražské vysoké školy mají povinnost učit až do konce října distančně. Jak se díváte na toto opatření?
Tak na naší univerzitě jsme se na formy distanční výuky de facto připravovali kontinuálně. V červnu jsme provedli během června, července širokou dotazníkovou akci mezi studenty a učiteli, která vlastně vyhodnotila aktivity během jarních měsíců, kde jsou slabá místa po jednotlivých fakultách, předmětech. Takové jsme měli zpětnou reflexi. De facto od srpna připravovali jsme různé scénáře pro výuku, protože jsme sledovali epidemiologická data a dá se říci, že krizový štáb od začátku září tu situaci vyhodnocoval a ještě než tato opatření vyšla, tak jsme komunikovali s fakultami o tom, že třeba velké přednášky by se neměly konat, měly by být distanční formou a dělali jsme ty věci proaktivně. Ale to, co se odehrálo minulý pátek, bych řekl, je exemplární případ toho, jak se to nemá dělat. Já vím, že je zvykem v současné době, nejen u nás, ale i v zahraničí, že nejdřív někdo napíše Twitter. Takže jestli je pan primátor napíše Twitter a je to osoba, která nemá právo to nařídit, že se zavírají vysoké a střední školy, v obecno bude do Twitter to mnoho nenapíšete, pak za hodinu se to změní, že jen vysoké školy, pak je tisková konference hlavní hygieničky a pak teprve po hodině vám v pátek visí, aniž byl nějaké konzultace, visí rozhodnutí oprávněného orgánu, což je hygienická stanice. A je to v pátek odpoledne a výuka třeba na některých vysokých školách začíná v pondělí v 7 hodin ráno. Takže tady se ty dali věci komunikovat dopředu, klidně ve středu, ve čtvrtek, říct si, tam taková některé striktní věci. Tam by třeba mohlo být ne více než třeba 20 studentů. Vy máte skupinu třeba 15, 17 lidí a podobně. A jestli někde je 15 nebo 17 lidí, už je podobné číslo a není to třeba 30. Takže tady to je přesně chyba, jak se nemá komunikovat, jak se vyvolává panika a chaos, a exemplární úplně učebnicový příklad, jak ne.
Podle předsedy České konference rektoru Petra Skleničky se situace, jak říkáte, dala předvídat a vše s rozmyslem naplánovat, ale, jak říkáte, opatření s vámi jako rektory nikdo neprobral. Měli jste snahu nějakým způsobem to napravit nebo navázat to komunikaci vy?
Ale tak jak si... Pane redaktore, já jsem zodpovědný za chod Univerzity Karlovy a za činnosti, aby tam byly. A jak říkám, My jsme na tuto věc připravujeme a každý týden a někdy i dvakrát do týdne jsme posílali konkrétní informace ohledně MENS, kolejí, výuky, fakulta. Na základě obecných informací, které jsou. A tady je velmi jednoduché vést diskusi o tom, kterou a můžeme někam se prostě v Praze setkat a říci si, jak ta opatření realizovat tak, aby se co nejméně dotkla té výuky, kde je ten osobní kontakt důležitý. To znamená třeba, aby tam bylo mezi 15 až 20 jako horní limit a podobně. Protože ten první výkřik, který byl, a musím říci, že novináři mě volali asi 10 minut po zveřejnění Twitteru pana primátora Hřiba, tak bylo, že se zavírají vysoké školy. Já se říkám, prosím vás, to buď může být úplné zavření, což by bylo šílené a nesmyslné, anebo může to být jinak, ale já potřebuji vidět rozhodnutí kompetentního orgánu a tam už bylo, že je zachována třeba klinická výuka u mediků, že se může pracovat v laboratoři, což je problém řady oborů technických, přírodovědných a dalších. Takže je tady chyba komunikace a bohužel ta chyba komunikace v případě epidemie covidu je častá, ale tady to byl takový učebnicový příklad, jak ne. A další věc, která se toho týká, že by ta komunikace někdy a ta diskuze o tom měla být dopředu proaktivní. Ty čísla pomalinku stoupaly. Podívejte se, to, že 14 dní po začátku školního roku začne být více případů v České republice, která se celá rozsvítila, možná kromě Domažlice a Frýdku Místku, tak byla jasná, protože lidé se vrátí zvenku, z volného prostoru, do měst, vesnic, městeček, začne škola, lidé se vrací do zaměstnání, tak se více setkají a samozřejmě přitom se přenese ten kontakt. Takže tady jako očekávání o tom, že ten vir během léta zmizel, je nesmyslný, vir tady bude a my musíme se s ním naučit žít a předvídat některé události, jako je návrat z prázdnin a návrat z dovolených.
No jo, ale největším problémem asi je, že se cokoliv těžko plánuje, protože nevíme, co bude po 31. říjnu.
Tak co bude po 31. říjnu, já si přeji, aby ta opatření, která teďka jsou uváděna v život, aby se ta křivka oploštila, aby jsme zůstali někde třeba kolem té tisícovky nakažených, samozřejmě čím méně, tím lépe, ale musíme být realisté, kdyby to bylo kolem té tisícovky nakažených, aby školy, zejména základní a střední, fungovaly. Myslím si, že zde je důležité třeba respirátory FP2, aby byly vybaveni učitelé, protože zachování vlastně toho školského systému si na jednu stranu přejí rodiče, děti, je to i potřeba těch sociálních kontaktů, které jsou, ale v případě tohoto uzavření, tak musíme říci, že bude ohrožena zdravotní péče a sociální péče, protože někdo o ty malé žáky se bude muset jaksi o ně pečovat a to samozřejmě vede k tomuto riziku. Takže v říjnu a v listopadu, to jsou tradičně měsíce, kdy jsou obecně nachlazení, ať je to chřipka, ať je to rýma vyvolaná různými bakteriemi či viry, takže my jsme spíše připraveni, že ta distanční výuka v těch větších kolektivech bude pokračovat dále, protože nevidím, bych řekl, světlo na konci tunelu, že by jaksi letošním podzimních a zimních měsících tady nebyla nachlazení, tak na to jsme připraveni. Tam pak samozřejmě můžeme jednat a diskutovat o třeba počtech studentů v laboratořích při seminární výuce, protože zkoušení je zachováno, ty praktika jsou limitovány těmi 15 lidmi, klinická výuka je bez omezení, takže tam můžeme doladit některé věci, které bude potřeba. Další záležitost, na kterou upozorní i studenti, kteří se na mě obrací, kteří chtějí se setkávat navzájem a říkají, já můžu přes den jít do restaurace, můžu se kdekoliv setkat, podobně žáci před školou a do školy nemůžu. No, tak to je takové zvlášť.
Hostem pořadu, jak to vidí, je profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy v Praze.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Nedávno jste představili nové testy, které ve spolupráci se soukromými firmami vyvinula Univerzita Karlova, které měly výrazně zkrátit dobu potřebnou pro odhalení koronaviru a chřipky. Jak to funguje?
Tak tyto testy fungují na principu polymerázové řetězové reakce, to znamená ten zlatý standard toho testování, který je a který zatím nebyl překonán. Ten princip, který to testuje, tak jsou tam, bych řekl, dvě takové unikátní věci. První věc, kterou vyvinuli kolegové z první lékařské fakulty, skupina pana profesora Kmocha, která se věnuje molekulární diagnostice desetiletí, je vlastně inaktivace toho viru nebo inaktivace toho výtěru, což je velmi důležité a vlastně chrání to osoby, které ten vzorek transportují, který s tím zpracují, protože po výtěru nosu dáte do roztoku a v ten okamžik vlastně ten vir je inaktivní a když bych řekl, když to rozlejete, omylem byste se toho napil nebo by to na vás stříklo, tak se vlastně nic nestane. Takže to je jedna věc, vlastně, která chrání ty pracovníky, kteří s tím vzorkem jsou v kontaktu. Druhá věc je výrazné zrychlení izolace té nukleokyseliny. My vlastně tam máme vir, z toho viru musíme získat genetickou informaci toho viru, pokud tam je. Ta se pak pomnoží a přečte a zdetekujeme, protože to množství je tam málo, tak právě se musí vlastně ta genetická informace namnožit, aby jsme ji měli. A ty kroky, které v tom procesu jsou, včetně řešení pipetování, označování vzorku a podobně, aby ten proces té práce v laboratoři byl co nejrychlejší, vede k výraznému zkrácení u té izolace asi dvoj až trojnásobnému a u té polymerázové řetězové reakce až k dvojnásobnému. To znamená, že ten proces, to vyšetření 96 vzorků se ze standardních 2 až 3 hodin stáhne na hodinu, hodinu a půl. Takže vy a je to od systém otevření, to znamená, není to vázán na jakýkoliv přístroj, není to vázán na konkrétní přístroj v laboratoři, může to být pro malé laboratoře i pro velké, takže to je tento vlastní proces, kdy se to zkrátí, to znamená, že výkon té laboratoře při stejné vlastně nebo stejných přístrojích se zdvojí až trojnásobí. Mm-hmm. A druhá věc, která teďka bude vlastně uváděna na trh v následujících dnech, je, že při tom jednom testu, při tom se vlastně provede ten multiplex, to znamená, že tam neřešíme jenom koronavir, ale řešíme také chřipku typu A, chřipku typu B. To znamená, ty nejčastější virová agent. Při jednom vyšetření, to znamená za tu hodinu 10, hodinu 15 dostanete výsledek koronavir ano, ne, chřipka A ano, ne, chřipka B ano, ne. Samozřejmě vy můžete mít chřipku, rýmu, nachlazení, zápal plic i z jiných příčin, ale tyto tři virové agenty budou vyloučeny velmi rychle.
Oba ty druhy testů už jsou teď k dispozici?
Ten test na koronavir už se prodává jak v České republice, tak v zahraničí. Ten kombinovaný test, ten multiplex, bude v následujících dnech.
Vy jste ale prohlásil, že máte obavu, abychom se neutestovali. Můžete to vysvětlit?
No, můžu to vysvětlit velmi, velmi jednoduše tím, že je tady samozřejmě skupina lidí, kteří chodí na testy, řekl, v rámci svého zájmu o své zdraví a podobně. Pak samozřejmě lidé, kteří byli v nějakém kontaktu nebo jim to nařízeno hygienickou službou a ta kapacita těch testovacích míst vlastně toho primárního kontaktu vyšetřované osoby a odběru je, bych řekl, vlastně tím kritickým místem, který je, protože třeba ten jeden odběrový box je schopen přijmout kolem 200-300 lidí denně. A to ještě při jaksi dobrém pracovním tempu a schématech, protože chystají se samozřejmě věci, že už si občan to předvyplní, protože tam vlastně musíte provést záznam, vložit do informačního systému, získat to dotyčného údaje, abyste to třeba mohli volat a podobně, oznámit mu ten výsledek. Takže to je, bych řekl, takové limitující. A stává se třeba, že někdy děti ve školách, kde je karanténa, třeba jsou v té karanténě 20 dní, než se dostanou na test. I v Praze je samozřejmě teďka velký přetlak žadatelů o testy a to tedy jak ze strany kde je to nařízeno a podobně. Takže diskutuje se a dnes ráno jsem hovořil s panem ministrem Prymulou i o různých schématech, kdy a koho testovat, aby se tato část nezahatila. A pak je druhá samozřejmě limitující faktor a to jsou laboratoře, kde pracovníci laboratořích vlastně poslední měsíce pracují na jaksi hranici svých sil, kdy je to jaksi obrovská zátěž na ně a samozřejmě přijdou i ty zimní měsíce, kdy nachlazení se nevyhýbají ani zdravotníkům a teď se samozřejmě testuje vlastně skoro v non-stop provozu v nemocnicích, což samozřejmě také ty lidi bude vyčerpávat a kvalitní laboranti právě třeba pro ty otevřené systémy jsou velmi nedostatkoví obecně.
Připomněl jste Romana Prymulu. Vítáte změnu na postu ministra zdravotnictví?
Tak já musím říct, že s panem ministrem Vojtěchem jsme komunikovali velmi dobře. Samozřejmě ta pandemie a řekl bych časté a přehršle těch informací, které šly, byly bych řekl i vyčerpávající a také bych řekl někdy mnoho myslivců Zajícova smrt. Tak bych řekl, že už asi neměl síly na to pokračování. Říkám, měli jsme velmi a máme korektní vztah. Myslím, že se snažil dělat, co bylo v jeho silách a navážu na tu infodémii a to z mediální doplnění. Já si osobně myslím, že ty informace by měly dávat v České republice z té státní správy nebo z toho řídícího sektoru tři lidé a to je premiér, ministr zdravotnictví a hlavní hygienička a neměli by je dávat čtyřikrát denně, ale měli by je dát třeba jednou denně nebo obden a tím se samozřejmě zabrání takovým těm různým názorům, které se i z toho jaksi řídícího sektoru děje a pana profesora Prymulu znám více než 15 let, kdy byl děkanem fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové a děkanem první lékařské fakulty, tak Roman Prymula je zkušený lékař a manažer, je profesí epidemiolog, vakcinolog, takže kdo by to měl lépe znát, takže věřím, že se to povede, ale nikdy to není práce jednoho člověka, je to práce týmu, komunikace mezi různými týmy a podobně.
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy v Praze, je naším dnešním hostem.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Novelou vysokoškolského zákona by měli zjednodušit odebírání podvodně získaných titulů. To je teď podle zákona možné jen do 3 let od jejich získání. Kolik jste jich v posledních letech odebrali na Karlově univerzitě?
Na Karlově univerzitě podle novely vysokoškolského zákona mám pocit, že jsme odebrali 2 nebo 3 tituly a asi ve 2 nebo ve 3 řízení jsem řízení nakonec po přezkoumání zastavil jako nedůvodné. Ono, tato novela, to je taková ta technická novela vysokoškolského zákona, v řadě se netýká jenom odebírání titulů, ale týká se i dalších věcí, přestupů v rámci vysoké školy, vychází vstříc potřebám studentů v některých záležitostech studia, také se zaměřuje na kvalitu zahraničních poboček v České republice a podobně. Ale k těm titulům. Ten návrh nemění dobu 3 roky, ale zjednodušuje nebo precizněji popisuje důvody pro odebrání titulu. A já vám uvedu třeba příklad. V tom zákoně, který je platný, je uvedeno, že se té činnosti musíte dopouštět opakovaně a soustavně. Mm-hmm. A to právě ukázal jeden soudní spor v České republice, kdy nakonec soud dal zapravdu tomu, kdo údajně podvodně získal titul, protože diplomovou práci děláte jednou a ne opakovaně a soustavně. Jo? Takže takovéto věci jsou tam, jak bych řekl, ono to, když se to tvořilo, bylo měno v dobré víře, jo? Že aby to nebyl jednorázový akt. Takže tam samozřejmě jsou tyto věci zjednodušeny, tak aby to bylo jasné a zřetelné, což bude dobré. Jinak jak si tento nástroj je, bych řekl, takovým nástrojem, kdy můžeme říct si určitým způsobem selžou ty vnitřní mechanismy. Proto taky těch případů je relativně málo.
Mě to zajímá, jak zásadně je to problém podle vás, to plagiátorství.
Tak problém plagiátorství samozřejmě je to problém na celém světě. My máme i nové systémy, které se snaží odhalit takovéto psaní prací na zakázku a podobně. Je to dáno, bych řekl, tím, že samozřejmě v některých oborech je těch nových inovativních myšlenek málo a možnost jaksi zdrojů elektronických dělat to metodou copy-paste je samozřejmě jiná, nejdřív, když se to třeba psal na psacím stroji, že a podobně. Ale to jsme hodně daleko. Tady ty problémy ohledně plagiátorství by měly být zachyceny jaksi na fakultách a všechny vlastně práce už teďka projíždí antiplagiátorským systémem a podobně, ale nic, žádný systém není dokonalý, takže vlastně toto je špička toho ledovce a vím, že samozřejmě více lidí je u nich, jak si ty práce jsou zastaveny na fakultách nebo zahájeno disciplinární řízení přímo na fakultách, kde se to zjistí. Takže tento nástroj je, že to vlastně tím sítem automatické kontroly oponentním řízení to uteče a pak si toho někdo všimne, takže to budou, jak vidíte a vím, v České republice jednotlivci.
Jak jste řekl, tak v té novele vysokoškolského zákona v návrhu zůstává ta lhůta 3 let, ale jak jsem četl, tak předkladatelé čekají v legislativním procesu diskusy a návrhy na prodloužení. Jak se na to díváte vy? Měla by se ta lhůta, kdy může být autor usvědčen z plagiátorství, prodloužit?
Tak my, když se to připravovalo v tom roce 2015-16, tak návrh České konference rektorů byl 5 let, pak při jednání s Radou vysokých škol a s dalšími to skončilo na 3 letech. Já si myslím, dá tam nějaké nekonečné nesmysl, protože budete na to pohlížet, bude tu práci někdo hodnotit v roce 2040, práci, která byla napsána v roce 2020, tak úplně jinými nástroji, jinými možnostmi a podobně. Takže asi je ta lhůta by tam měla být, asi je maximum, o které můžeme hovořit a pro které já bych jaksi byl pro je těch 5 let, ale déle bych to už netáhl.
Ještě na závěr jedno téma. Vím, že vás zaujala egyptologická výstava Sluneční králové v Národním muzeu v Praze. Vlastně to tady máme na dohled. Čím to, že jsme jako Česko taková, dalo by se říct, egyptologická velmoc?
Ano, jsme egyptologická velmoc a je to zásluhou, bych řekl, pionýrů egyptologie, kteří začali zhruba před 100 lety působit v Egyptě. Náš egyptologický ústav slaví 60 let, nebo slavil v loňském roce 60 let svého výročí a ty úspěšné expedice, ať to byl předtím profesor Žáb a profesor Werner, nyní profesor Bárta, jeho spolupracovníci, doopravdy odhalují památky světového významu a ty poslední vykopávky, které jsou, tak jsou hodnoceny mezinárodně jako 10 nejvýznamnějších třeba archeologických objevů na světě, které vedou k poznání té civilizace, ale také i poučení pro civilizaci naší, že? Protože z té historie si můžeme brát ponaučení. Já jsem strašně rád, že ta výstava sice měla být otevřena v červnu, se aspoň otevřela koncem srpna, má trvat do února letošního, příštího roku, že se povedla, protože egyptologická výstava se už jaksi chystala 2x, kdy bohužel z důvodu politických změn jednou u nás, jednou v Egyptě se neuskutečnila. Předměty, které jsou tady vystaveny v Národním muzeu, jsou nedozírné historické umělecké hodnoty a výstava tohoto zaměření, to znamená na starou říši egyptskou, dá se říci, že jedna z nejlepších na světě, která v tomto celku byla prezentována. Takže já bych chtěl pozvat posluchače na tuto výstavu, kde se seznámí vlastně s historií starého Egypta, s úspěchy české vědy, s poznatky pro dnešní svět, protože řadu unikátů třeba už nikdy neuvidí, protože jsou v našich depozitářích v Abusíru nebo v depozitářích Národního egyptologického muzea v Káhiře a některé z nich budou právě v té nové expozici nového muzea, které by se mělo v Káhiře otevřít. Takže je to takový výlet pár tisíc let zpátky.
No a teď to máme, jak říkám, na dosah tady hned vedle Václavského náměstí v Praze, kus starého Egypta. Není škoda, že se s výstavou nemůžeme víc pochlubit ve světě, protože turisté tady zkrátka teď nejsou.
To je bohužel smůla. Samozřejmě, když se ta výstava, protože ta se chystá mnoho let, tak se samozřejmě počítalo právě to otevření, které mělo být i za účasti vrcholných představitelů před prázdninami, aby vlastně ta hlavní turistická sezóna umožnila co největší návštěv a největší seznámení, které jsou zde zapůjčeny i předměty z jiných významných egyptologických muzeí nebo sbírek po světě, tak to samozřejmě člověka mrzí, ale třeba kolem Vánoc už to bude lepší a i v tom novém roce, že tam přijde více návštěvníků z celého světa, kteří zase navštíví Prahu.
No ale zveme zejména naše posluchače. To byl rektor Univerzity Karlovy v Praze, profesor Tomáš Zima. Děkuju, ať se vám daří, mějte se hezky, nashledanou.
Hezký sluný den vám i posluchačům.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.